Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Петро Олещук. Пане Петре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Доброго ранку.
Цей тиждень для Путіна важливий. Тут у нас за 3 дні 9 травня. Завтра у нього, наскільки я пам'ятаю, запланована чергова інавгурація. І він явно щось має повідомляти своєму населенню, виголошувати якусь промову, розказувати про якісь перемоги, свої плани на черговий президентський термін, при тому, що більшість європейських країн надсилати своїх представників на цю інавгурацію не збираються. От, власне, з вашої точки зору, що він буде розказувати своєму населенню?
Виходячи із досвіду попередніх публічних виступів Путіна, я можу припустити, що виступ буде достатньо довгий, мало змістовний, мало стосуватися якихось конкретних проблем, в тому числі актуальних, в тому числі і війни, хоча він, звичайно, її згадає в контексті того, що нам погрожує весь світ, нас усі хочуть захопити, але ми тим не менше всіх перемагаємо. Десь у такому ключі, мабуть, щось про ядерну зброю неодмінно згадає і про відповідні виклики і загрози, потрясе, так би мовити, ядерною дубинкою. Ну і багато чого буде розказувати такого, знаєте, там про те, як все буде прекрасно в прекрасному путінському майбутньому. Як вони там набудують величезних підприємств, всіх економічно здолають, підвищать рівень життя населення і тому подібне. Тобто все те, що він, в принципі, розповідає усі десятиліття свого правління.
Ну і 9 травня, на яке вони повністю скасували оці всі побідебесі з безсмертним полком, з дідами напалками, але вони, наскільки я зараз бачу, навіть на тимчасово окупованих територіях України вирішили перевести це на рівень пропагандичної роботи з дітьми та молоддю. Якісь там нові музеї відкривають. До Москви притягнули розбомблений маріупольський трамвай разом з деякими там зразками техніки, яку вони спалили чи захопили, яка була залишена чи там знищена, якою володіла українська армія. Оцей трамвай і 9 травня, День Побідебесі, який цього року буде якось інакше. У них вони просто поступово цією війною заміщують ту війну. Чи як ви це бачите?
Ні, це продовження, в принципі, схеми, яку вони першопочатково відпрацьовували. Починаючи від початку повномасштабного вторгнення в Україну, ця схема достатньо така зрозуміла, що вони намагаються подати цю війну як продовження тієї війни. Тієї війни, з якої вони, знову ж таки, не один рік робили важливий елемент державного культу. Ви згадали про це побідебєсія. Це, справді, дуже важливий елемент державної ідеології в сучасній Росії, державного культу. І, відповідно, вони намагаються проводити відповідні аналогії. Ці аналогії переслідують різні задачі і легітимаційні для влади. Тобто Путін, очевидно, повинен поставати в очах росіян таким собі сучасним варіантом Сталіна, який там всіх повинен перемогти. Це один момент. Другий момент, знову ж таки, подібним чином вони намагаються всіх переконати, що дивіться, ми все одно всіх переможемо, значить ми тоді весь світ перемогли, зараз ми так само весь світ переможемо, немає ніяких проблем, от дивіться, у нас все успішно рухається. Тому це все воно пов'язано і це, мабуть, в кінцевому рахунку, якщо спробувати все звести до якихось першооснов, то, мабуть, все зводиться до того, що російський режим, він виразно прагне до того, щоб стати тоталітарним режимом. Це абсолютно зрозуміло, це та модель, яка доступна, зрозуміла, близька для Путіна та його оточення. Вони справді дуже б хотіли побудувати тоталітаризм, подібний до радянського. Але є одна проблема. В радянському тоталітаризмі була ідеологія, і вона, знову ж таки, може зазнавати критики, але вона була комплексна і вона була зрозуміла. Нинішня Росія, вона такої ідеології не має. І от ці всі прояви на кшталт руського міра, політичного православ'я, або, наприклад, цього самого побідобісія, це все спроби заткнути оці всі ідеологічні діри. Для того, щоб потім, спираючись на цю ідеологію, йти шляхом подальшого, як то кажуть, закручування гайок, побудови концтаборів і всіх інших атрибутів тоталітарного режиму. Але проблема в тому, що ця тоталітарна ідеологія, вона не злітає сама по собі. І всі ми прекрасно розуміємо, що ті люди, яких вони, наприклад, мобілізують на фронт, вони на 90% чи більше йдуть суто заради грошей, а не тому, що вони там вірять у велике побєдобєсіє, в руський мір там чи ще тому подібне. І це насправді от те, що вони намагаються усіма силами якимось чином трансформувати, змінити. Але я, чесно кажучи, не бачу, що у них це насправді от якось дуже успішно вдається, тому що ідеологія, її не можна створити, знову ж таки, от просто якоюсь директивою царя до якогось там дати, наприклад, до 9 травня 24-го року. Це має бути якийсь відповідний інтелектуальний процес, нехай помилковий, нехай маніпулятивний, але це має бути інтелектуальний процес, який має призвести до якоїсь побудови якоїсь цілісної картини світу. Я цього процесу в Росії не бачу.
Окремо про ідеологію, точніше міфологію про Сталіна, якого ви вже згадали, да, один з міфів, що ну там Сталін, коли помер, то у нього з майна особистого залишилася лише там шинель, френч і там дві пари черевиків. Ну, умовно, я зараз типу про те, що він жив дуже скромним життям. Було багато інформації і про палаци Путіна, і про те, ну це ж не секрет, що саме при Путіні виросли російські олігархи, які стали мільярдерами. От в російському населенні це якось не пече, що там був культ ще й ну такої показної аскетичності, якщо говорити про Сталіна.
Знову ж таки, у випадку Сталіна, мабуть, достатньо просто не мати якоїсь особистої власності, якщо у тебе у власності вся держава. І це просто відображення традиції ставлення до держави, як до приватної власності, вождя, лідера, керівника, яка має в Росії дуже давню генезу. Тобто, знову ж таки, як свого часу попередник Сталіна, цар Микола ІІ, написав під час перепису населення в Російській імперії, що його професія – це господар землі російської. Але це ж не просто якась вигадка чи якесь перебільшення. Це справді ставлення в Росії до влади. Що от правитель, він володіє усім. І зрозуміло, що за таких умов не настільки важливо взагалі, кому це формально і як належить. Тому що навіть якби, наприклад, так само у Путіна не було ніякої власності, яка, до речі, знову ж таки, якщо ми подивимося якісь документи, вона ж не на Путіні офіційно записана. Офіційно на Путіні, от його декларація, там у нього що там, залишився у нього там якийсь старий автомобіль, чи радянського виробництва, чи ні. Я, чесно кажучи, не відслідковував цей процес, але згідно до декларації, згідно до офіційних документів, Путін, мабуть, не надто більш розкошний в плані життя, аніж Сталін, а все інше, воно числиться на комусь, на якомусь оточенні, якось там за якісь відповідні схирі, схеми оформлене. А те, що не оформлене, це, наприклад, оформлене на друзів Путіна. Якщо навіть на нього не оформлено і не на його друзів оформлено, то воно, очевидно, так само йому належить, тому що він може це в будь-який момент забрати, спираючись на свої силові органи. Тому у випадку Росії держави, де, в принципі, ніколи ніякої поваги до індивідуума, індивідуальності, ну і зрештою індивідуальної власності, до чогось, що повинно окреслювати і відмежовувати людину від держави, там ніякої, ніколи такої поваги не було. І, в принципі, в таких умовах більшість росіян, вони, в принципі, цілком логічно ставляться до того, що ну, Путін, він головний, значить він усім володіє, Значить, ну, зрозуміло, що він...
Ну, десь же йому жити треба, ось палат в Геленджику, так, наприклад. Так. Ну, будь ласка, він же ж не на Путіні особисто, значить, хай живе. Тоді давайте про ще одну таку історію, яка, в принципі, наближає якраз і до, ну, така, активніше стає, і до інавгурації Путіна, і до цього їхнього Дня Побєди. Значить, вони вже так масово за останні дні почали вносити у списки на розшук, да, різних українських політиків. Там уже президент Зеленський, колишній президент Порошенко. От сьогодні з'явилася інформація, що колишній прем'єр Гройсман теж уже в розшуку. Колишній міністр внутрішніх справ Аваков теж уже в розшуку. Ну і так щось кучненько так вони почали, їхнє міністерство внутрішніх справ, подавати у розшук українських політиків, нинішніх і колишніх. Навіщо їм це треба? Ну, я думаю, що навіть найтупіший російський громадянин чи громадянка розуміє, що ніяка Україна видавати Зеленського їм для якихось там допитів чи судових справ не буде. Що це?
Сказати насправді важко. Тому що ми насправді далеко не завжди можемо повністю відслідкувати логіку, якою керуються в Росії, тому що все ж таки ми вже достатньо далеко розійшлися в плані розуміння багатьох процесів. І те, що ви кажете, що, наприклад, найтупіший росіянин там, наприклад, це розуміє, от ми з вами так припускаємо. А
найтупіший росіянин може
мати альтернативну точку зору на цей весь процес. Але я особисто думаю таким чином. Там, до речі, от вони справді почали ж із українських силовиків. От там першопочатково це були очільники Збройних сил України, потім очільники спецслужб. Не так давно після Крокусу це стосувалося Василя Малюка, проти якого так само порушили справу, оголосили в розшук, намагалися прив'язати його до теракту в Крокусі, тобто в принципі, там логіка була зрозуміла, тобто завдають СБУ, наприклад, дошкульні удари по нафтопереробним підприємствам Росії, ну і відповідно це помста. Який сенс зараз піднімати усіх, знову ж таки, от, представників української політичної еліти, причому і неактивних так само, ну, мабуть, я думаю, що це елемент такої, знаєте, своєрідної спроби делегітимізації української держави як такої, щоб оголосити, що в Україні немає держави, тому що, дивіться, от у нас тут ці керівники – це якісь там злочинці, і проти них не треба вести війну, проти них треба, наприклад, вести антитерористичну операцію, значить, треба їх там якось ліквідувати і тому подібне, і використовувати це як елемент тиску, як елемент шантажу, як елемент дестабілізації. Знову ж таки, ми з вами розуміємо, що для українців це все абсолютно нічого не означає, ну, тому що це просто якісь незрозумілі абстрактні заяви. А от росіяни, мабуть, можуть вважати, що це елемент, знаєте, такого тиску з делегітимізації української влади, української еліти, української державності, для того, щоб потім оголосити, що, дивіться, немає ніякої української держави, є от така велике терористичне об'єднання, велика якась терористична організація, з якою треба відповідними методами боротися. Ну, якогось іншого пояснення я, чесно кажучи, в цій ситуації знайти не можу. Ну, окрім того, що це спроба делегітимізації української державності, мабуть, вписується в ті схеми, про які розказували очільники українських спецслужб, про, знову ж таки, там якісь відповідні спецоперації інформаційні в травні, про інформаційний тиск. Просто, очевидно, вони вирішили заходити не з точки зору нелегітимності. От, наприклад, вони почали раніше відпрацьовувати тему про так звану нелегітимність українського президента, а зараз вони вже, схоже, вирішили, що цього замало і треба відпрацьовувати тему нелегітимності усіх українських політиків, отже, усієї української держави.
Тобто української держави не існує після 2014 року, як вони вже неодноразово говорили, казали, що у нас тут державний переворот і взагалі на Донбасі гражданська війна. Ну, по суті, це отака довга лінійка. Зараз вони просто дійшли до стадії, коли треба ще й офіційно в своїх ресурсах МЗС подати їх у розшук.
Так, і тут є ще один момент. Думаю, що це так само може бути пов'язано із дипломатичною активністю, яка зараз активно, знову ж таки, розгортається. Вона розгортається на різних напрямках. Але розуміємо ми, що достатньо серйозна увага буде приділена найближчим часом до червневого саміту в Швейцарії, на який запрошено велика кількість світових держав, і де в кінцевому рахунку має бути напрацьована якась консолідована позиція цивілізованого світу щодо припинення війни, щодо припинення російської агресії проти України. Зрозуміло, що росіянам подібна перспектива не дуже подобається, вони про це говорять. Я думаю, що вони таким чином просто закладають, знаєте, таку схему, що от, ну, що б вони там не запропонували, ну, кому вони це пропонують, дивіться, от тут якісь просто злочинці незрозумілі і тому подібного. От від імені кого вони намагаються щось висувати. От дивіться, от у нас тут, ну, ж таки, цілком легітимний Путін сидить, на, от, проінаугурований в чергове на перший свій президентський термін, тому що це ж іронія в тому, що це його перший президентський термін згідно до конституційного ладу чинного Росії. От у нас тут такий от легітимний прекрасний Путін, а от хто вони, ми не розуміємо, а вони там ще когось збирають в Швейцарії, а що це таке, ми теж не розуміємо, от, і тому подібне. От я думаю, вони приблизно до цього будуть намагатися апелювати, принаймні будуть якісь відповідні спроби робити.
Ну, тобто в розмовах з третіми країнами, перш за все з країнами глобального так званого Півдня, вони будуть апелювати до того, що це взагалі не легітимна влада, не легітимна держава. Тому
нелегітимна держава, да.
Угу. І держави як такої не існує. Ну, ця їхня теза повторювалась уже доволі давно. Ну, і європейські спецслужби попереджають, що Росія планує диверсії по всьому європейському континенту. І кажуть, значить, в цих спецслужбах, що це скоординована акція, можуть бути різні трагічні події, але головне, що такі попередження не лягають на стіл прем'єр-міністрам, чи президентам, чи канцлерам, як закрита інформація, а виходять у публічному полі. Для чого це публікується?
Ну, знову ж таки, я думаю, що це так само є елемент попередження для європейців. Крім того, я думаю, що це так само пов'язано із очікуваними виборами до Європарламенту, де все ж таки є ризик посилення позиції з боку численних фінансованих Росією євроскептиків та інших політичних сил, які займають таку проросійську позицію. І зрозуміло, що будь-яка інформація про якісь агресивні наміри з боку Росії до Європи, вона ними відкидається, вона там постійно останнім часом, я маю на увазі оці всі політичні сили, вони намагаються просувати тезу, що там якось можна домовлятися з Путіним і тому подібне.
Ну, і якщо Путіна не чіпляти, то відповідно і нічого у нас не відбудеться. Така логіка мені теж зрозуміла. Дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був політолог Петро Олещук. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!